Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, domnilor și domnilor! Emisiunea Nu ești singur vă ofer în ocazia de față, dar și în ocaziile viitoare, pentru două emisiuni sau chiar trei emisiuni, o nouă poveste de viață, povestea doamnei Elena Pătrașcu. În primul rând, vă mulțumesc că ați acceptat acest interviu și vă salut în numele ascultătorilor.
Vă mulțumesc și eu.
Haideți să aflăm începuturile dumneavoastră, unde v-ați născut, când, să ne descrieți puțin familia.
M-am născut în comoara Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman. Am avut o copilărie obișnuită, suntem patru frați, eu cu sora mea și încă doi frați. Ambii părinți s-au ocupat de noi. Ce m-a marcat pe mine în copilărie a fost că eu n-am spus nimănui că nu văd până târziu, poate după 12-13 ani am spus. Am ascuns foarte mult lucrul acesta dintr-un motiv care o să vi-l spun acum. Sora mea purta ochelari, îi se spărgea mereu de copii, de ea. Tata îi făcea observație la mama că dă bani pe ochelari, pe drum, pierde timp să-i facă alți ochelari, copiii râdea de sora mea și toate lucrurile astea m-a dus la faptul să nu spun părinților mei că nu văd, nici profesorilor. Ascundeam cât puteam de mult ca nimeni să nu observe lucrul acesta. Și am reușit până într-o zi când trebuia să dau o lucrare de control la matematică și doamna aceea profesoară nu vorbea când scria pe tablă și atunci n-am avut încotro decât să spun, pentru că lucrarea mea de control trebuia să fie albă, fără scris pe ea, pentru că nu știam ce să scriu. Eu am învățat tot timpul numai din auzite, deși nu mi-a fost ușor.
Adică profesorii dictau, ascultați, auzeați ce spun?
Numai din auzite, da. De văzut pe tablă nimic nu vedeam. Și nimeni n-a observat lucrul acesta. Bine, și eu m-am străduit foarte mult să nu observe nimeni, deși putea să-și dea seama. Atunci când mă punea să citesc o propoziție după tablă, să o analizez și eram în bancă, nu o vedeam și nu scutea niciun cuvânt.
Dar nu vă așezați mai în față?
Nu. Și dacă eram în prima bancă, tot nu vedeam.
Deci nu avea importanță distanța.
Da, da.
Și părinții n-au reușit să observe până la 12
Chiar dacă observa
ani?
Ceva, eu acopeream. De exemplu, apropiam cartea de ochi și mă întrebea de ce o ții așa aproape, spuneam că mănânc o bomboană să nu mă vadă frații. Sau, mă rog, diverse chestii când mă prindea, dar duceam cartea cât puteam de departe de ochi ca să nu mă vadă nimeni.
Acest lucru a dus cumva la agravarea situației?
Cred că da, pentru că eu primii ochelari i-am pus cu miopie 12. Apoi a crescut la 15, a crescut la 22. M-am operat, a scăzut la minus 5.
La ora actuală cât purtați?
Acum am minus 2 la un ochi și minus 5 la celălalt.
Și vedeți în proporție de cât la sută?
Aproximativ în 30-40% mai văd.
Cu ochelari?
Cu ochelari, da. Fără ochelari văd foarte puțin.
Cum a fost copilăria dumneavoastră în momentul în care ați început să purtați ochelari, atunci când ați fost descoperită la 12 ani?
Tot nu mi s-au făcut ochelari.
Nu s-au
dar făcut. Eram așezată la catedră cu profesorul și tabla era la un metru de mine și atunci vedeam. Mi s-a dat această ocazie de a sta la catedră cu profesorul. Și școala am făcut-o tot fără ochelari. Abia în București, când am venit la 17 ani, nu mă descurcam. Nu vedeam numărul la mașini, la tramvaie, nu vedeam multe lucruri care mă împiedica să mă descurc în București și atunci i-am pus, deja aveam 15, cred că atunci miopia, când i-am pus la 17 ani.
De ce nu ați purtat ochelari în această perioadă?
Nu mai mi-au făcut părinții, din cauza banilor, din cauza
situației de acasă.
Da.
Și Și școala pe care ați urmat-o, să înțeleg că a fost o școală normală de-a lungul timpului?
Normală, da.
Adică în și sat, liceul?
Nu, liceul era la 7 kilometri, nu era transport. Eu fiind mai retrasă, mai cu problemele astea cu ochi, era un copil mai timid, mai fricos, mai retras și nu m-au lăsat să fac liceul la atâția kilometri și iarnă și vară și nu l-am făcut când trebuia.
Și nici mai târziu nu ați mai încercat?
Nu.
Cum vă tratau copiii? Ați spus că erați mai retrasă. Mai târziu, când ați venit în București, ați început să purtați și ochelari, ați fost și operată. Cum se purtau oamenii din jur?
Aici, în București, e normal să porți ochelari. Sunt atâția oameni și copii cu ochelari, n-a fost nicio problemă.
Acasă, cu sora dumneavoastră, copiii erau răutăcioși?
Da, da, se râdea de ea că poartă ochelari, aragaz cu 4 ochiuri și, mă rog, alte cuvinte. Pe mine m-a afectat atunci, acum nu mai afectează lucrurile astea care sunt doar cuvinte.
Dar atunci așa este, cu mintea crudă de copil?
Da. Era un subiect de râs, de discuții pentru copii când vedea pe cineva cu ochelari sau altfel decât ceilalți.
Aș vrea să vă întreb acum, doamna Elena Pătrașcu, ce a însemnat această dizabilitate pentru viața dumneavoastră de tânăr? În vreun fel v-a afectat? Ați spus că ați venit în București la 17 ani, acela a fost și momentul în care vi s-au pus ochelari. Ați intrat într-un colectiv mare, ați cunoscut mulți oameni, Bucureștiul oricum are o populație numeroasă și nu aceeași relație ca într-un sat unde toți se cunosc, toți știu câte ceva despre ceilalți. Ei bine, în acest mediu de capitală, de oraș mare, cum v-ați descurcat sub acest aspect? În vreun fel ați simțit atitudinea celorlalți oameni, judecata lor?
Am încercat să-mi fac prietene puține, dar vreau să spun înainte de asta că eram foarte timidă, foarte rușinoasă, foarte retrasă.
Asta se trăgea din copilărie, de altfel.
Da, da. Am fost mai izolată din cauza că eu nu puteam să mă alerg cu copiii să mă joc, ca toți ceilalți copii, că mă puteam accidenta oricând. Și în București la fel am fost, dar mi-am dorit foarte mult să scap de acest defect al meu, timiditatea și izolarea. Și mi-am făcut prietene, mi-am căutat un loc de muncă, deși l-am găsit foarte greu, numai cu ajutorul lui Dumnezeu am putut să mă angajez și să pot lucra cu mai mulți colegi, să mă pot prietenii, să pot discuta cu ei. Primul serviciu al meu a fost la Precizia. Cu ajutorul lui Dumnezeu sunt sigură că m-am angajat, pentru că peste tot unde mergeam să mă angajez, îmi spunea fără efort fizic și vizual, pericol de accidente, îmi scria pe fișa medicală. Și oriunde mă duceam, toți mă refuzat, deși și aici, la Precizia, mă refuzat, dar am cunoscut pe cineva și a mers cu mine la cabinetul medical și prin faptul că am mers cu acea persoană, am putut să fiu angajată.
Ce faceați aici?
Aici lucram la utilaje grele, dar eu făceam curățenie la maestri în birouri.
Și atunci nu presupunea un risc atât de mare.
Da, dar treceam prin strungărie, treceam prin lăcătușerie și probabil și de asta ziceau că e efort fizic și vizual și nu știu de ce, dar și aici am avut piedici. Aici am cunoscut o fată credincioasă, o cheamă Dragomir Rodica. Mi s-a părut foarte ciudată, pentru că toată lumea ținea duminica, ea ținea sâmbătă, toată lumea mânca porc, ea nu mânca, și o disprețuiam așa în inima mea, fără să știe nimeni, mi s-a părut foarte ciudată. Dar cu timpul am văzut-o că e prietenoasă, că e miloasă, că îmi spune cât un cuvânt de încurajare. Și la un moment dat am văzut-o și am ascultat-o cum vorbea cu colegii mei în vestiar, cu colegele mele, despre Dumnezeu. Și i-am cerut și atunci o Biblie, dă-mi și mie acea carte de care vorbești tu cu fetele. Și am Lua cartea de la ea, în 3 luni am citit-o, toată Biblia, deși n-am înțeles nimic din ea, dar atât de mult mi-a plăcut și mi-am dorit-o că...
De fapt, aș citit-o ca pe o poveste,
da,
probabil.
Și când am citit-o a doua oară, nu mi-aduceam aminte nimic de tot ce am citit, parcă era totul din nou. Am citit-o așa de repede. M-am apropiat mult de fata aceasta și ea de mine și cu ajutorul lui Dumnezeu am putut să pășesc în Biserica Adventistă și să mă integrez mai mult în societate, să cunosc mai mulți oameni, să mă apropii mai mult de Dumnezeu, de oameni.
Pe la ce vârstă se întâmpla lucrul acesta?
Cred că aveam 22 de ani când l-am cunoscut pe Dumnezeu, 22-23 aproximativ așa.
Cam la 5-6 ani după venirea în București.
Da, da. Și în biserică mi-a plăcut foarte mult. Fiecare cuvânt care îl auzeam, îl învățam și îl spuneam și altora. Am început să pun în practică metodele lui Dumnezeu de a lucra cu oamenii, de a ajuta. Și, în primul rând, îmi plăcea foarte mult să dăruiesc cărți. Ce cărți cumpăram pentru mine, cumpăram și pentru diferite persoane, pentru colegi, pentru cunoștințe. Cadourile care eu le ofeream erau cărțile, ceea ce e și în ziua de astăzi. Lucrul acesta îl fac din 92-93 și îl fac săptămânal. Nu pot să zic zilnic, dar săptămânal îmi place să ofer cărți oamenilor să-L cunoască mai bine pe Dumnezeu, așa cum L-am cunoscut și eu.
Aș vrea să ne mai întoarcem puțin în copilărie și să vă întreb cum se purtau părinții cu dumneavoastră și cum se raportau la problema aceasta de vedere pe care nu doar dumneavoastră o aveați, ci și sora și am înțeles că și un bunic?
Da.
Cum se raportau părinții la acest aspect?
Nu știu cât de mult ne înțelegea pe noi părinții, pentru că este foarte greu să te pui în locul unei persoane care nu vede și să-i explici acolo, văd, acolo nu văd. Acolo mă descurc, acolo nu mă descurc.
Am înțeles că tata aprecia mai puțin lucrul acesta, s-a plecat mai puțin asupra
lui. Tata nu prea s-a implicat așa cu copiii, mama se ocupa mai mult de noi. Tata era cu câmpul, cu serviciu, se ocupa mai mult de treburi.
Și chiar și atunci când a trebuit să-i facă ochelarii surorii, el invoca faptul că se cheltuie niște bani.
Da, îi spărgea copiii, spărgea de foarte multe ori. Și ea era mai băiețoaică și este și acum mai năzdrăvan, așa mai... Nu era ca mine, deși dintotdeauna a văzut mult mai slab decât mine, era mai băiețoaică, se mai bătea copiii, se urca pe casă, se urca în pomi. Eu eram mai retrasă, mai timidă, mai...
Și totuși, cel puțin mama care v-a crescut, care s-a ocupat de copiii săi, nu a stat de vorbă, nu v-a încurajat, eu știu, n-a observat că sunteți timidă, complexată, că până la urmă era un complex.
Nu, pentru dânsa nu era ceva care să o deranjeze faptul că eram cu minte și o ascultam și probabil se părea ceva normal, nu?
M-am pus aceste întrebări pentru că am observat la părinții, în mod deosebit la mamele persoanelor cu dizabilități, că atunci când cea care îl naște pe copilul cu probleme se apleacă asupra dizabilității și încearcă să-și educe copilul în ideea că dizabilitatea nu e o piedică, ci doar o provocare, copilul crește frumos, crește fără complexe, crește curajos și îndrăzneț să biruiască în viață.
Așa este, dar cred că mai mult la o persoană cu probleme locomotorii.
Foarte grave.
Se implică mai mult părinții și e mai multă nevoie. Nu știu dacă părinții mei m-au înțeles vreodată ce înseamnă să vezi atât, v-am zis. Este foarte greu să te pui în locul celui care, când e ceva vizibil, vezi că nu poate să meargă, nu poate să-și folosească mâinile, dar când e ceva în interior, privindu-mă oamenii, nimeni nu știe ce am eu. Chiar se și întreabă de ce m-am pensionat la vârsta asta, că mă vede întreagă.
Adică la 42 de ani?
Mai devreme,
chiar mai
3
devreme.
Ani de când sunt pensionată.
Pe la 39?
Da.
Cam așa. Și acum să revenim în vremea de unde plecasem, în tinerețe, adică la 20 și ceva de ani, când l-ați cunoscut pe Dumnezeu. Spuneați-i de un moment în care ați fost și operată. Puteți să ne povestiți?
În 2002 mi-a scăzut vederea brusc.
Ce vârstă aveați?
Cred că aveam 33-34 de ani.
Mult mai târziu.
Știam că miopia nu mai crește după 18-20 de ani. Dar nu este adevărat, pentru că mie la 32-33 de ani aproximativ mi-a crescut brusc de la 15 la 22. Și vedeam foarte puțin, așa la 3 metri, nu mai distingeam persoana și chiar bordurele trebuia să fiu foarte atentă, pentru că în același timp făcusem și cataractă, fără să știu.
La ambii ochi?
La ambii ochi, da. Și atunci am mers la medic și când mi-a spus, ți-a crescut miopia 22, nu venea să crezi, nu se poate, eu am 15. Și zice, nu, ai 22. Și ce pot să fac? Ori să te operezi, ori să schimbi ochelarii, dar operația era mai de indicat pentru că aveam și cataractă. Mi-era tare frică să mă operez, pentru că 92, 95, 97 am vrut să mă operez la spitalul de ochi. Și nu se băga niciun medic să mă opereze, să scap de ochelarii aceia groși, de sticlă, grei. Și niciun medic nu se băga peste miopia de 10-12 să opereze. Și acum când Dumnezeu m-a ajutat într-un fel să mă operez, eu nu vroiam. Ziceam, dacă o să rămân de tot fără vedere după operație. Și m-am rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, dacă vrei să mă operez, dă-mi tu acești bani. Costa 700 de dolari, 23 de milioane în lei.
În 2002.
2002, da, mi-amintesc bine. M-am operat și m-a rugat lui Dumnezeu și a zis, Doamne, dacă vrei să mă operezi, dă-mi tu banii aceștia. Și nu a trecut mult timp că mă sună doamna Vali de la Fundația Alinare și îmi spune, banii sunt obținuți pentru un ochi, putem să mergem să ne operăm. M-am dus și când mi-a zis că în 2 săptămâni sau mai puțin de 2 săptămâni mă operează, eu ziceam, de ce așa repede? Cât mai departe, cât mai târziu să mă operez? Și ce,
de fapt, temerea era în continuare.
Da. Și m-a întrebat, dar care este motivul? Păi, eu aș vrea cât mai târziu. Nu aveam un motiv în temeia să spun, uite, din cauza. Ce, da, ori acum, ori mai târziu, tot trebuie să te operez. Hai să fie acum. Și am acceptat. M-am programat și am avut multe piedici, foarte multe piedici. Mi-am zis, Doamne, Tu vrei să mă oprești să nu mă operez, iar eu, în căpățânarea mea, acum vreau să mă operez. Medicul de familie nu vrea să-mi dea medical, pentru că domnul doctor care mă opera nu putea să-mi dea medical, că este clinică particulară. Mai multe piedici, biometria mi-e așa ciudat, mi-a făcut-o de 2 ori și e așa ciudat. Nu mi le aduc aminte, dar foarte multe piedici am avut cu operația aceasta și atunci m-am rugat, Doamne, rezolvă Tu problema aceasta, și cu o zi înainte s-a rezolvat tot. Mi-am găsit un alt medic de familie care mi-a zis, a doua devenință de salariat, copie de pe buletin și imediat după operație o să obții și certificatul medical. După încă o lună jumate mi-au dat de la servici pentru celălalt ochi să mă operez. M-am operat și la celălalt ochi.
Și tot așa Fundația Alinare s-a implicat și v-a sprijinit?
Da, tot m-a sprijinit, de m-au dus la operație, m-au dus acasă. S-au
și pentru
mine.
Plată?
La ochiul al doilea, de la servici mi-au dat.
S-a implicat?
Da, da.
Foarte frumos.
Am văzut cât de mult îmi doreau binele cei de la servici. Bine, am depus eu acte și am cerut lucrul acesta și m-au ajutat.
La aceeași instituție?
Nu, lucram la CEC. În perioada asta am lucrat la CEC.
Și cu ce vă ocupați acolo?
Tot.
Același lucru. Cât a durat operația?
20 de minute.
Foarte puțin.
Foarte puțin, auzeam tot. Simțeam doar că cineva umblă așa la ochiul meu, dar nu te doare operația de ochi. Numai injecția te doare înainte, care ți-o face anestezia. Nu te doare nici în timpul operației, nici după operație. Este o operație care nu doare la ochi. Un lucru destul de bun să nu te doară.
Într-adevăr. Și cum v-ați simțit după operație?
M-am operat seara, într-o miercuri, la ora 9 seara. Am fost ultimul pacient.
Ați mers acasă sau ați fost internat?
Am stat foarte puțin în spital, câteva minute, eu știu, 10-20 de minute. M-am dus acasă, dimineața m-am trezit și m-am ridicat să merg spre toaletă și am leșinat în baie.
Erați singură?
Inconștientă, da. Mi-am revenit, m-am ridicat din nou în picioare și am căzut încă o dată în hol. Mi-am revenit, iar m-am ridicat, am descuiat ușa și am ieșit în holul blocului și atunci am căzut tare în fața liftului, în fața ușii vecinii. Dar apucasem să bat la ușă și m-a găsit căzută jos vecina, m-a băgat în casă. Mi-am revenit din nou și m-am chemat pe doamna Vali, pentru că eram convinsă că de la 3 căzături nu o să mai văd. Eram bandajată la ochi, nici 12 ore nu era de la operație și eu căzusem de 3 ori. Simțeam ochiul ud, dar cred că de la lacrimi, că plângeam. Și eu credeam că ce o fi cu ochiul meu. M-am dus la domnul doctor în dimineața aceea de mi-a dat pansamentul jos și vedeam. Știam că n-am voie să plâng. Vreau să plâng de bucurie că văd. Și doctorul a zis, plângi că n-are nimic, plângi de bucurie. Mi-a fost mare bucuria când am văzut, după ceața aia care o vedeam eu deodată, să văd cât de cât limpede, cât de cât bine.
Însă îndreptarea vederii complet nu există.
Nu. Este afectată retina și am degenerescență maculară, coroidoză miopică, miopie foarte, fortisimă. Operații, acum am făcut din nou cataractă secundară, astigmatism, glaucom, deci am foarte multe E prea bolnav să văd mai bine de atât.
Ați mai avut și operații ulterioare?
La ochi numai astea, de cataractă și de miopie.
Doar atât.
Doar atât, da.
Și acum cu noua cataractă, cea secundară, va necesita intervenție?
Da, va trebui să mă operez, dar mi s-a spus să o amând cât se poate de mult, pentru că nu se mai operează cum s-a operat prima dată, ci prin laser sau nu știu cum, și afectează retina care deja este lezată, și se amând cât se poate pentru că să nu fac dezlipire de retină. Și încerc să stau cât pot de mult fără să mă operez.
Ce presupune această stare de a aștepta fără să te operezi? Adică nu trebuie să faceți efort fizic, sau care ar fi situația în care vi s-ar agrava starea?
Efort fizic dintotdeauna mi-a fost interzis, deși nu l-am respectat în totalitate. L-am mai făcut și mai fac când este nevoie. Efort fizic și vizual.
Adică să nu urmăriți la televizor sau...
Îmi place mult să citesc și atunci când mă dor ochii, mă opresc din citit. Dar asta se întâmplă chiar și după 2 ore, chiar pe la 3 ore așa de citit. E o minune să pot să citesc cu ochii mei bolnav 2-3 ore, continuu.
Așa este. Este bine să apreciem ceea ce avem și să ne concentrăm pe ce ne lipsește. Dragii mei, dacă am experimentat acest lucru în viața de zi cu zi, fie că suntem persoane cu dizabilități sau nu, cu siguranță viața noastră ar fi una mai fericită atunci când ne vom concentra pe ceea ce putem face, pe abilitățile pe care le avem și nu pe ceea ce ne lipsește, pe ceea ce nu putem face. Am ajuns la finalul primei părți a interviului luat doamnei Elena Pătrașcu, însă cu această femeie minunată, cu această femeie care crede cu toată puterea în Dumnezeu, ne reîntâlnim și săptămâna viitoare. Dana Bordeanu și Irene Stoica vă mulțumesc pentru atenția acordată. La revedere!